În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre. Sunt Daniel Briciu, din nou la dispoziția Domnului și a dumneavoastră. Am dedicat emisiunea de data trecută studiului botezului în apă din perspectivă biblică, iar pentru astăzi mi-am propus să merg un pas mai departe. Ioan Botezătorul a spus aceste cuvinte: Eu vă botez cu apă, dar vine după mine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Deși biblic, totuși atât de denaturat și de răstălmăcit, botezul cu Duhul Sfânt rămâne o realitate și o nevoie spirituală de bază a oricărui suflet creștin. Mulți învățători și teologi creștini caută să evite acest subiect doar de dragul compromisului. Însă fiecare are propria lui explicație, pe care pretinde că și-a desprins-o din Biblie. Biblia totuși este una singură. De ce atât de multe păreri și învățături pe tema Duhului Sfânt? Nu știu. Poate un prim răspuns ar fi că oamenii nu pot înțelege pe deplin această tainică lucrare atât de sensibilă și de delicată. Și pentru că nu pot înțelege, îi dau interpretări proprii după cum li se pare lor logic. O altă categorie de oameni înțelege care a fost și este adevărul cu privire la Duhul Sfânt, dar pentru că nu este gata să plătească prețul, așa ca apostolii și primii creștini de odinioară, preferă să spună că acele manifestări au fost doar în trecut, iar astăzi noi nu mai avem nevoie de ele. Sunt apoi și alții care spun că botezul cu Duhul Sfânt, despre care vorbea Ioan Botezătorul, a fost doar o figură de stil, că de fapt Duhul Domnului ar fi doar o forță activă a lui Dumnezeu și nu o persoană divină, ca Tatăl sau ca Fiul. În această categorie sunt cei care neagă Dumnezeul triunic al Scripturilor și din rândul lor aș putea aminti pe martorii lui Iehova, dar nu sunt singuri. Cine este Duhul Sfânt? De ce este necesar botezul cu Duhul Sfânt? Cum se manifestă această lucrare în viața credinciosului? Aceste întrebări și multe altele pe această temă vor primi un răspuns scriptural în emisiunea de astăzi și în cea viitoare, subiectul fiind mult prea vast doar pentru o singură ediție a emisiunii noastre. Începem și astăzi voiajul nostru cu un popas muzical și mă rog lui Dumnezeu să vă mângâie inimile cu această frumoasă cântare.
Poate-i ultima chemare pentru tine, ești chemat să ai salvare la Iisus. Poate-i ultima chemare, nu știm mâine dacă vei mai fi în viață pe pământ. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit, n-ai vrea de azi să fii copilul său. Scurtă este viața omenească, ești o umbră, ești un abur pe pământ. Călător spre veșnicia ce te așteaptă, unde vei pleca tu, prieten, în curând. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, și mântuit, n-ai vrea de azi să fii copilul său. dat-o în altar. Cum te întoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și ce-ți-o face Dumnezeu cel veșnic care te-a creiat. Vino, frate, chiar acum ușa-i deschisă, te așteaptă-n prag Iisus cel minunat. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la și mântuit n-ai vrea de azi să fii copilul său. Acum te-ntoarce la Iisus, întoarce-te la Dumnezeu, să fii iertat și mântuit n-ai vrea de azi să fii copilul.
Vă rog acum, prea iubiților, să ascultați un mesaj din Cuvântul lui Dumnezeu, un text care a fost scris de către evanghelistul Luca, care se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetul 1 la versetul 7 inclusiv. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Bunule Tată, minunatule Părinte, iată-ne din nou prin harul Tău, iată-ne din nou înaintea Ta. Stăpâne prea iubit, Tu ești Cel care ne-ai păstrat sufletele cu viață până aici. Tu ești Cel care ai făcut ca să putem vedea și astăzi lumina soarelui, să putem și astăzi să respirăm aerul atât de prețios pentru sănătatea noastră. Doamne, Tu ești Cel care ai pus auz în urechile noastre, Tu ești Cel care ne-ai dăruit sănătate și pâinea cea de toate zilele, Tu ai așezat-o pe mesele noastre. Te binecuvântez în numele Domnului Iisus pentru tot ceea ce ai făcut, dar mai ales îți mulțumesc în această zi pentru harul glorios pe care ni l-ai dăruit prin jertfirea pe cruce a Fiului Tău, a singurului Tău Fiu. Doamne, stăm astăzi înaintea Ta și îți mulțumim pentru faptul că ai deschis o portiță de îndurare pentru omul care a fost căzut în păcat. Îți mulțumim, o Doamne, că într-o zi Te-ai întâlnit și cu noi pe drumul vieții noastre, că ne-ai chemat pe nume și prin această poartă a îndurării Tale ne-ai permis și nouă să intrăm în împărăția Fiului dragostei Tale și ne-ai făcut moștenitori împreună cu sfinții și împreună cu îngerii. Doamne, îți mulțumim pentru aceste clipe de har, dar, Stăpâne, iată că încă n-am ajuns acolo sus. Tu ai spus că trebuie să ducem mântuirea noastră până la capăt, cu frică și cu tremur. Iată de ce Te rugăm, o Doamne, prin intermediul Sfintelor Scripturi, să ne înveți tot mai mult ce avem de făcut și cum trebuie să trăim, pentru ca să-ți găsești plăcerea, Doamne, în alergarea noastră pe pământul acesta, iar la final de drum să ne întinzi mâna și să ne spui: veniți, binecuvântații Tatălui meu. Primește, te rog, rugăciunea pe care ți-am făcut-o și în numele Domnului Iisus Hristos, te rog să-ți faci numele de glorie și de slavă și astăzi, iar toți cei care vor asculta aceste gânduri din cuvântul Tău să poată să laude numele Tău, să-L glorifice și să-L înalțe. Îți mulțumesc pentru toate în numele prețios, scump și binecuvântat al Domnului Iisus. Amin. Deși nu se arată în mod explicit că dumnezeirea este alcătuită din trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, deducem lucrul acesta din nenumărate versete biblice. Iată unul dintre ele. În cartea Geneza, atunci când Domnul a vrut să creeze omul, a zis: „Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră.” Capitolul 1, versetul 26 al cărții Geneza. În limba ebraică, limba Vechiului Testament, Dumnezeu este tradus cu cuvântul Elohim, care este un cuvânt la plural. Eloh ar fi fost la singular, dar peste tot este întâlnit termenul de Elohim, pluralul. În Noul Testament găsim afirmația Domnului Iisus: „Eu și Tatăl una suntem.” Apoi vedem că însuși Tatăl îl numește pe Domnul Iisus Hristos cu titlul de Dumnezeu, Cartea Evrei, capitolul 1, și îi dă toată puterea în cer și pe pământ. La finalul cărții Apocalipsa întâlnim din nou pe Tatăl împreună cu Domnul Iisus, stând pe două scaune de domnie, și toți mântuiții, toți cei găsiți vrednici, se închină atât Tatălui cât și Fiului. Dacă Fiul n-ar fi Dumnezeu și n-ar fi egal cu Tatăl, Dumnezeu Tatăl n-ar fi admis ca cineva să se închine Fiului. De două ori în cartea Apocalipsa, Ioan, în vedeniile lui, s-a aruncat la pământ ca să se închine îngerului care venise cu mesajul divin. De fiecare dată însă, îngerul l-a luat de mână și l-a ridicat spunându-i: „Scoală-te, căci și eu sunt un slujitor ca tine, lui Dumnezeu închină-te.” Este evident, deci, doar prin aceste puține argumente, dar mai sunt și multe altele, este deci evident că Tatăl și Iisus sunt două persoane distincte și totuși una în esența lor. Cum rămâne cu Duhul Sfânt? Este El egal Tatălui și Fiului? Ce versete biblice avem ca argument că El este o persoană din dumnezeire? Ce argumente avem că El este Dumnezeu, diferit ca persoană, dar egal cu Tatăl și cu Fiul? Aruncăm din nou o privire în Cartea Sfântă. La botezul în apă al Domnului Iisus, Trinitatea a fost prezentă în mod fizic, ceea ce arată clar că Iisus nu este Tatăl și că Tatăl nu este Iisus. De asemenea, arată lucrul acesta și faptul că Duhul Sfânt este diferit de cei doi ca entitate spirituală, dar totuși una în esență. Biblia ne spune că atunci când Domnul Iisus a ieșit din apă, s-a auzit un glas din ceruri care a spus: „Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea.” Tot în acele clipe, când glasul Tatălui rostea aceste semnificative cuvinte, Duhul Sfânt s-a coborât peste Domnul Iisus în chip de porumbel. Iată deci pe Tatăl în ceruri, pe Fiul ieșind din apa Iordanului și pe Duhul Sfânt în chip de porumbel însoțindu-l. Una dintre trăsăturile unei persoane este aceea că ea are sentimente. Un obiect neînsuflețit sau o forță oarbă a naturii nu pot avea sentimente. Când fulgerul lovește un copac, el nu este conștient, nu-i pasă de copacul acela, pentru că este doar o forță oarecare. Când un om moare electrocutat, curentul lui electric nu-i pare rău, pentru că, la fel, și curentul electric, ca și forța fulgerului, sunt puteri impersonale. De ce am făcut această afirmație? Iată că în Faptele Apostolilor, capitolul 5, atunci când Anania și Safira s-au prezentat înaintea lui Petru, mințindu-l cu privire la valoarea proprietății vândute, Petru îi apostrofează pe cei doi și le spune: „N-ați mințit pe un om, ci pe Duhul Sfânt. Cine poate fi mințit și înșelat? doar o persoană cu sentimente și rațiune. Apostolul Pavel, la rândul lui, spune: nu-L întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Poate fi întristat un obiect neînsuflețit sau doar o persoană? Încă un aspect interesant. Domnul Iisus vindeca bolnavi, scotea demoni și hrănea mulțimile flămânde. Săvârșise în timpul scurt de numai 3 ani și jumătate o mulțime de minuni, evidente chiar și pentru cei mai orgolioși farisei. Ei nu spuneau că minunile săvârșite de Domnul Iisus nu sunt reale, nu sunt autentice, ci faptul că ele nu pornesc de la Dumnezeu, ci de la Satan. Într-una din aceste împrejurări, când cei prezenți l-au acuzat că are drac și că scoate dracii cu ajutorul lui Satan, domnul dracilor, Iisus le-a spus, atenție la cuvintele lui: oricine păcătuiește împotriva Fiului și împotriva Tatălui poate să fie iertat, însă ori și cine hulește pe Duhul Sfânt nu poate fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, hula este sinonimă cu injuria, cu ponegrirea, calomnia sau blasfemia. Nici unul din acestea nu sunt caracteristice lucrurilor, ci doar persoanelor. Nu poți calomnia un obiect, nu poți ponegri un lucru, ci doar pe o persoană. Încă un argument solid în direcția aceasta este mărturia Domnului Iisus despre Duhul Sfânt. El a spus apostolilor, cu puțin timp înainte de a se ridica la cer, aceste cuvinte: nu vă voi lăsa orfani, ci vă voi trimite un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi. Atenție la explicația Domnului Iisus: un alt mângâietor. Deci diferit de mine, voia să spună Domnul Iisus, diferit și de Tatăl. Cuvântul mângâietor, paracletos în limba greacă, are mai multe semnificații: avocat, apărător și altele. Cine poate să mângâie? Căci Domnul Iisus a spus că Duhul Sfânt este mângâietorul. Cine poate să mângâie, întreb eu? Doar cineva care are sentimente și poate să plângă cu cei ce plâng și poate să se bucure cu cei ce se bucură. Este evident încă o dată, dacă mai era cazul, că Duhul Sfânt este una dintre cele 3 persoane ale Dumnezeirii, egal și partener cu Tatăl și cu Fiul din veșnicie în veșnicie. Desigur, este greu de înțeles cum anume este doar un singur Dumnezeu și totuși vorbim de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt. Nu uitați, vă rog, că noi suntem oameni și noi trăim într-un univers tridimensional. Când apostolul Pavel a fost răpit sufletește până la al 3-lea cer, a văzut lucruri care nu puteau fi descrise în cuvinte omenești. Legile care guvernează paradisul lui Dumnezeu sunt altele decât legile matematicii și legile fizicii din lumea noastră. Biblia ne spune că noi cunoaștem doar în parte, dar vine vremea când îl vom vedea pe Domnul nostru față în față, așa cum este, și atunci vom cunoaște tot ceea ce astăzi este pentru noi un mare mister. Mă gândeam, totuși, pentru cei care treceți prea mult prin filtrul logic toate ideologiile pe care le întâlniți, mă gândeam să vă dau un exemplu aproximativ ca să puteți avea o idee măcar cum este Dumnezeu unul singur și totuși vorbim de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt. Cu certitudine că fiecare dintre dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți un candelabru cu 3 brațe. Nu erau 3 candelabre, ci unul singur. Când s-a aprins lumina, fiecare bec a început să lumineze în jurul lui. Ați putut vreodată să delimitați de unde și până unde se întinde lumina primului bec, de unde și până unde se întinde lumina celui de-al 2-lea și tot la fel despre lumina celui de-al 3-lea? Desigur, nimeni nu poate să facă astfel de aprecieri. Lumina primului bec se îmbină perfect cu lumina celui de-al doilea și cu lumina celui de-al treilea. Nimeni când intră în cameră nu spune, uite trei lumini, ci spune, este lumină, atunci când comutatorul a fost apăsat, sau spune, este întuneric, atunci când comutatorul n-a fost apăsat ca să se aprindă becurile. Deci avem un singur candelabru, trei becuri și o singură lumină. Tot la fel, dragii mei, avem un singur Dumnezeu, manifestat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, al cărui scop este unul singur. Domnul Iisus spunea, eu nu fac nimic decât ceea ce am văzut la Tatăl meu. Această afirmație arată o unitate perfectă de voință și de scopuri. Tot Domnul Iisus Hristos spunea despre Duhul Sfânt aceste cuvinte, când va veni El, adică Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi vouă. Cu alte cuvinte, El nu va veni să facă o lucrare paralelă cu a mea, o lucrare nouă, ci va veni să continue ceea ce eu am început între voi. Dacă eu, voia să spună Domnul Iisus, am venit ca să promovez învățătura pe care Tatăl mi-a încredințat-o, Duhul Sfânt va veni acum să vă aducă aminte de această învățătură și să vă dea putere ca să o împliniți. Domnul Iisus Hristos spunea, nu eu, ci Tatăl. În smerenia Lui, El arăta mereu înspre Tatăl care L-a trimis. La fel acum făcea și Tatăl. Atât la botezul Domnului Iisus, cât și la schimbarea la față de pe munte, Tatăl a spus celor prezenți, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De El să ascultați. Deci Fiul a dat glorie Tatălui și Tatăl a dat cinste și glorie Fiului. Duhul Sfânt n-a venit să se prezinte pe sine, ci să ia din ceea ce este al lui Iisus și să ne dea nouă. El așadar, Duhul Sfânt, proslăvește și pe Tatăl și pe Fiul. Și Fiul și Tatăl nu fac nimic decât prin Duhul Sfânt. Atât cât mintea mea umană poate să priceapă, există așadar o unitate sfântă în dumnezeire. Cei trei sunt uniți atât de desăvârșit în gândire, în voință, în simțire și în scopuri, încât se spune că sunt una. De aceea se și vorbește despre un singur Dumnezeu. Aceste argumente au fost teologice, dar aș vrea acum să vă ofer și unul logic pe care zilele trecute mi l-a descoperit însuși Dumnezeu. În biserica în care slujesc Domnului, am sesizat că două dintre florile care împodobesc Sfântul Locaș au un design foarte interesant. Plantele acestea au o singură tulpină, iar spre vârf aceasta se ramifică în trei brațe dispuse simetric. Așa le-a creat Dumnezeu. Dacă te uiți la tulpina plantei, spui că este una singură, iar dacă te uiți la ramuri, observi că sunt trei. Ramurile sunt distincte, dar își trag seva din aceeași tulpină. Sunt trei și totuși este o singură plantă. Nu știu cât de potrivit a fost argumentul meu, sper însă că v-ați făcut o idee, chiar dacă nu mai în mare, despre ceea ce este Dumnezeu. Dacă aruncăm acum o privire în istorie, putem constata că Dumnezeu și-a făcut simțită prezența între oameni în diferite forme. Mai întâi, în perioada de la Adam până la Domnul Iisus, se poate spune că Dumnezeu a fost cu noi, cu oamenii. Cât timp Domnul Iisus a trăit ca om în trup, se poate spune că Dumnezeu a trăit printre noi. După ascensiunea sa la ceruri, a urmat ceea ce teologii numesc dispensația Duhului Sfânt, adică Dumnezeu în noi. Așa a spus Domnul Iisus despre Duhul Sfânt, El va fi cu voi și în voi. Iată așadar o lucrare nouă, o experiență cu totul nouă, dragii mei. De ce oare, după ridicarea în slavă a Mântuitorului Iisus, ne-a fost trimis Duhul Sfânt? nu putea biserica să supraviețuiască fără acest mângâietor, fără de acest suport spiritual al Duhului? Răspunsul este un categoric nu. Într-o împrejurare oarecare, când Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici doi câte doi să predice Evanghelia și să vindece pe bolnavi, El le-a spus: iată că vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ce șansă are o turmă mică de oi în mijlocul unei haite mari de lupi? Nici o șansă, niciuna. Cred că și ucenicii și-au pus pe moment această întrebare: cum vom putea noi supraviețui când toată lumea este împotriva noastră? Cum vom putea noi să ducem mai departe lucrarea încredințată nouă? Și iată răspunsul lui Iisus: rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus, apoi îmi veți fi martori în toată Iudeea, în Galileea, Samaria și până la marginile pământului. Acesta, dragii mei, era deci răspunsul, ajutorul direct și nemijlocit oferit de Duhul Sfânt, care va veni din ceruri ca să fie cu ei și în ei, cu noi și în noi astăzi. Cine erau acei lupi despre care vorbea Domnul Iisus? Oamenii? Nu. Acolo nu este vorba neapărat de oameni care se împotrivesc planului lui Dumnezeu, ci de Satan și de demonii lui care folosesc acești oameni ca pe niște instrumente pentru a se opune voii lui Dumnezeu. În cartea Efeseni, capitolul 6, ni se spune prin apostolul Pavel că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor străine, împotriva demonilor, împotriva lui Satan însuși. Cu toate că acesta a căzut din cer ca un fulger, cu toate că i-a fost luată marea putere pe care o primise inițial de la Dumnezeu, o anumită influență, să știți că Dumnezeu totuși i-a lăsat-o, și iată că ceea ce se întâmplă actualmente în lume este rezultatul acestei demonice conspirații. Satan și demonii lui sunt spirit, iar noi oamenii suntem materie și spirit. Este evident așadar, dragii mei, că prin propriile noastre puteri noi nu ne putem opune lui Satan. Este trist, dar adevărat. Satan este mai tare decât cel mai puternic și cel mai inteligent om de pe planetă. Iată de ce biserica trebuia să primească un ajutor supranatural din ceruri pentru ca să se poată împotrivi lui Satan și să biruiască. Domnul Iisus avea în vedere pe Duhul Sfânt atunci când a spus: eu îmi voi clădi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor putea birui. Tot Domnul Iisus a spus despre Duhul Sfânt: cel ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, este mai puternic decât tot infernul și numai cu ajutorul lui, numai cu ajutorul lui, biserica adevărată a rămas și va rămâne în picioare până la capăt. Aud astăzi atâtea voci care spun că nu este nevoie de Duhul lui Dumnezeu în procesul mântuirii. Este adevărat ceea ce spune apostolul Pavel în cartea Romani, capitolul 10, că prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dar tot apostolul Pavel mai spune că această mântuire obținută prin harul lui Hristos trebuie dusă până la capăt, cu frică și cu cutremur. Mântuirea se poate obține foarte ușor, dragii mei, prin credința în Domnul Iisus Hristos și prin afirmația publică a acestui adevăr, dar este foarte greu de dus până la capăt. Cine va răbda până la capăt va fi mântuit, spunea Domnul Iisus. Ei bine, dragii mei, Duhul Sfânt este acela care ne ajută pe noi pe această cale a credinței ca să nu alunecăm. El ne ajută ca să mergem drept și să ajungem în siguranță la limanul ceresc. Cam atât mi-am propus pentru emisiunea aceasta, să vă arăt că Duhul Sfânt este Dumnezeu, asemeni Fiului și Tatălui, și că fără de El niciun credincios nu poate să lupte și să biruiască toate ispitele și toate încercările lui Satan. cu speranța că am reușit să vă prezint corect acest adevăr despre Duhul Domnului chiar și numai în mare, închei aici această emisiune, urmând ca în ediția viitoare să vorbim în mod concret despre botezul cu Duhul Sfânt și efectele lui în viața credinciosului. Până atunci, dragii mei, vă încredințez pe brațul Domnului Iisus și mă rog ca Duhul Sfânt, prin credință, să vă păzească de orice curse vrăjmașe. Harul și pacea Domnului Iisus să fie și să rămână cu dumneavoastră și cu toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.